Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Ξεκινώ από τα επίμαχα, γιατί όχι και τα επίφοβα. Σε ανάρτησή της προλίγου στο X, η Κριστιάνα Μανπούρ δίνει το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στο συνέδριο για την ασφάλεια στο Μόναχο, όπου οι ηγέτες των συμμαχικών χωρών περιμένουν, όχι χωρίς αγωνία, να ακούσουν την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. Ό,τι και να πει όμως, οι ηγέτες των μεγάλων και δυνατών κρατών της Ευρώπης έχουν πλήρη επίγνωση του χάσματος που πλέον υπάρχει μεταξύ της Αμερικής και της Ευρώπης. Και αυτό είναι σημείο καμπής, προσθέτει. Όλοι θυμόμαστε βέβαια το περσινό θλιβερό σοου του κοινικού και προκλητικού αντιπροέδρου του J.D. Vance που πέρασε την Ευρώπη γενναίας 14 και μάλιστα με ύφος άσχημο. Το ίδιο ύφος και τουπέ θυμάστε είχε όταν κλήθηκε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πρώτη φορά στον Λευκό Οίκο και το πρώτο πράγμα που του είπε, του ηγέτη χώρας τώρα που μάλιστα είναι σε πόλεμο, γιατί δεν φοράς γραβάτα. Νομίζω πως εάν καταγράφονταν κάπως σε όλο τον κόσμο οι αντιδράσεις των ανθρώπων που παρακολουθούσαν εκείνο το συμβάν, ο Βανς μάλλον δεν θα ήξερε πού να κρυφτεί. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, βράδυ, πρωί, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. την Ελλάδα μας που ακόμα είναι μέσα στη τσίκνα της, αναμένοντας νέο κύμα αφρικανικής σκόνης το Σαββατοκύριακο, σε εξέλιξη είναι ταυτόχρονα και το αγροτικό συλλαλητήριο και ως ήθιστε όλοι οι δρόμοι προς, από και στο κέντρο είναι κλειστοί. Είναι Παρασκευή και 13. Χτυπάμε ξύλο. Η μέρα σήμερα μπορεί να εξηγεί πολλά, μπορεί και τίποτα. Η μέρα κατά την οποία συνεχίζουμε να φορτώνουμε κρέας του σκασμού με το πρόσχημα ότι την μεθεπομένη Δευτέρα, 23 του μηνός, όσοι πιστοί θα αρχίσουμε την νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής και για την ψυχή και για το σώμα μας. Είναι λοιπόν Παρασκευή σήμερα και όπως ξέρετε, Τις Παρασκευές φιλοξενούμε ανθρώπους που εκτιμούμε πάρα πολύ εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, όπως το επιμένω να λέω, αλλά είναι Earth News Radio. Εσείς κρατήστε το δεύτερο. Και καλεσμένος σήμερα είναι ένας παλιός καλός φίλος, θα έλεγα ακόμα και δάσκαλος, του ραδιοφώνου πρωτίστως, είναι ο Γιάννης Τζανετάκος και είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τζανετάκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Χρήστο, όχι Γιάννη θα με λες.
Ναι, βέβαια.
Και νομίζω ότι θα επιχειρήσουμε και να δούμε κατά πόσον η διασταύρωση δύο προσώπων, τα οποία νομίζω ότι μπορούν να χαρακτηριστούν με τα ίδια επίθετα. Δηλαδή, εγώ σε έχω αποτιμήσει ως κοσμοπολίτη, έτσι, φιλελεύθερο, ναι, οπαδό και υποστηρικτή των αρχών του διαφωτισμού με κοινωνική ευαισθησία. Τα ίδια λέω και εγώ για τον εαυτό μου, ανεξαρτήτως αν οι επίσημες αρχές τότε που συγκροτούσαν φακέλους με έχουν χαρακτηρίσει κάτι σαν κεντροαριστερίζων συνοδοιπορών. Και πράγματι υπήρξα συνοδοιπόρος τότε στο φοιτητικό κίνημα, όταν προσπαθούσαμε να γύρουμε έναν διαφορετικό λόγο από τον κυβερνητικό κρατούντα. Ήταν ο Καραμανλής της πρώτης περίοδου, όπου προσπαθούσε να μεταρρυθμίσει τη χώρα, ίσως λίγο άτσαλα, και εμείς αντιλέγαμε, και ένας από τους βασικούς συνεργάτες που συμπορευτήκαμε, σήμερα αναγγέλθηκε ο θάνατός του, λέω για τον Αριστίδη Μανολάκο, ο οποίος ήταν μέλος του πρώτου κεντρικού συμβουλίου της ΕΦΕ, που εγώ είχα εκλεγεί πρόεδρος έπειτα από διαπαραταξιακή συνεννόηση και αποδοχή. Έτσι λοιπόν να δούμε από τον...
Μιας και αναφέρθηκες Γιάννη μου στον Αριστίδη,
ναι,
έχουμε μαζί μας τώρα στο τηλέφωνο έναν πολύ καλό φίλο μου και συνάδελφο, τον Γιώργο Καρελιά, που ήταν στο ιδιογραφείο με τον Αριστίδη, στο γραφείο των πολιτικών συνταχτών. Και θα ήθελε να μας πει δύο κουβέντες.
Βεβαίως, βεβαίως. Ο Γιώργος είναι φίλος και βαθύτατα εκτιμόμενος από μένα.
Καλησπέρα Γιώργο, είχα ωραία έκπληξη σήμερα.
Γεια σας, γεια σας. Σας χαιρετώ και τον Γιάννη που έχω πολύ καιρό να τον ακούσω. Χαίρομαι που είναι ακμαίος και πολύ καλά.
Θα δείξει.
Λοιπόν, ο Αριστίδης ήταν ένας άνθρωπος, τουλάχιστον όπως εγώ τον γνώρισα, πέρναγα συνέχεια από το γραφείο των πολιτικών συνταχτών και μετά στην σύσκεψη. Ήταν λιγομίλητος, κάνω λάθος, δηλαδή θύμωνε ποτέ, εγώ δεν τον είδα.
Όντως ήταν λιγομίλητος άνθρωπος ο Αριστίδης. Είχε μια έμφυτη, θα το έλεγα, σεμνότητα. Δύσκολα θα τον άκουγες να μιλάει για τον εαυτό του. Ο Γιάννης είπε την ιστορία του πριν από τη δικτατορία. Όλοι ξέρουμε ότι στη δικτατορία υπέφερε πάρα πολύ. Έφαγε πολύ ξύλο, φυλακίστηκε, εξορίστηκε. Όλα αυτά είναι γνωστά σε εμάς τους παλιότερους, ίσως όχι στους νεότερους.
Ποτέ όμως δεν πούλησε ο Αριστίδης το τι ήταν, έτσι. Ναι.
Ναι, Χρήστο, αυτό ήθελα να πω τώρα. Ποτέ δεν το έκανε αυτό. Δεν επιδίωξε ποτέ να το εξαργυρώσει. Θα μπορούσε να είναι, εγώ πιστεύω, άνετα βουλευτής, ίσως και κάτι παραπέρα. Δεν το έκανε ποτέ. Αυτό που έκανε
στην Ένωση και με παρότρινση ήταν, νομίζω,
και κάποιον από εμάς με παρότρινση ήταν να αναλάβει δύο φορές την προεδρία του σωματείου μας, της ΕΣΥΕΑ, στη δεκαετία, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000. Και νομίζω ότι εκεί άφησε ισχυρό αποτύπωμα, όπως παραδέχεται και σήμερα η ΕΣΥΕΑ, σε μια εκτενή ανακοίνωσή της που μόλις τώρα διάβασα. Θέλω να πω απλώς ότι ένα σημαντικό επίτευγμα της εποχής ήταν ότι τότε ενεγράφησαν στο σωματείο μας εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι, συναδελφοί μας, που δούλευαν στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, και μέχρι τότε δεν επιτρεπόταν η εγγραφή τους.
Ναι, ήταν ο έντυπος λόγος μόνο.
Ήταν ένα προνόμιο ημών τότε των εφημεριδογράφων. Mm-hmm. Λοιπόν, επί προεδρίας του Αριστίδη Μανολάκου έγινε αυτό. Επίσης, έγινε κάτι άλλο που θεωρώ σημαντικό. Η ΕΣΥΕΑ απέκτησε κώδικα δεοντολογίας επί προεδρίας Μανολάκου. Δεν υπήρχε μέχρι τότε κώδικας δεοντολογίας. Ο Μανολάκος, όπως εγώ τον γνώρισα πολλά χρόνια, όπως είπες, ήμασταν στο ίδιο γραφείο, απέναντι ήταν τα γραφεία μας στον ίδιο χώρο, ήταν ένας άνθρωπος σεμνός. Την πένα του την εκτιμούσαν τότε όλοι οι πολιτικοί χώροι. Ήταν αδιανόητο τότε οι πρωθυπουργοί. Εγώ θυμάμαι ότι και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κώστας και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Κώστας Σιμίτης διάβαζαν ανελιπώς τα άρθρα του. Οι δύο από αυτούς μου το είχαν πει σε μένα. Ότι ήταν από τους αρθρογράφους που διάβαζαν. Έχερε εκτιμήσεως, παρότι δεν ήταν στο πολιτικό τους χώρο. Ήταν στο χώρο της αριστεράς ο Αριστίδης.
Τσακωνόσασταν καθόλου, μαλώνατε, δηλαδή διαφωνία.
Βέβαια, ναι. Όχι όμως με την έννοια του τσακωμού. Είχαμε διαφωνίες, μπορεί να είχαμε διαφωνίες για παράδειγμα. Ξέρω εγώ, στην πολιτική εκτίμηση, σε κάποια πράγματα. Ασφαλώς, ήταν συνηθισμένο να έχουμε...
Το γραφείο ήταν ο Κιάος, ήταν ο Βότσης νομίζω.
Παλιότερα ήταν και ο Γιώργος ο Βότσης, ναι, κάποια στιγμή αποχώρησε.
Ναι. Εσύ,
και ο Αριστίδης μέχρι που πήρε σύνταξη, εκεί στη δεκαετία νομίζω του 2000 ήτανε, ήμασταν μαζί στο ίδιο γραφείο. Βεβαίως είχαμε διαφωνίες, εκτιμήσεις γενικότερα για την πολιτική κατάσταση. Αλλά αυτό είναι που θέλω να πω, ότι ήταν ένας άνθρωπος του οποίου η γνώμη μετρούσε τότε σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Και ήταν, τώρα με αφορμή ορισμένα περιστατικά, θέλω να πω ότι ήταν αδιανόητο την εποχή εκείνη κυβερνητικός εκπρόσωπος, ας πούμε, να μην παίρνει υπόψη του την γνώμη του Προέδρου της ΕΣΥΕΑ. Εγώ θυμάμαι ότι επί προεδρίας Μανολάκου είχαμε συναντηθεί τουλάχιστον 3 φορές με τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη.
Μάλιστα.
Ναι, ο Αριστίδης, μαζεύοντας όλο αυτό, αλλά μιλώντας για την εποχή που με αφορά, ήτανε κατά κάποιο τρόπο το νεότερο μέλος στο καθοδηγητικό όργανο της ΕΔΑ. Τώρα ήταν η Εκτελεστική Επιτροπή, ήταν η Κεντρική, νομίζω η Εκτελεστική ήταν το αποφασιστικό όργανο και εκπροσωπούσε κατά κάποιο τρόπο τη δική μας γενιά, δηλαδή η γενιά που γεννήθηκε στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έζησε όσοι ήταν στην Αθήνα και όσοι ήταν κάπως μεγαλύτεροι τα Δεκεμβριανά, τον εμφύλιο, και πάνω στο πετσί της δέχτηκε τις επιπτώσεις του εμφυλίου πολέμου. Γιατί η δεκαετία του 50 και η δεκαετία και η επταετία του 60 είχαν αποτυπωθεί με βάση αυτές τις ιστορικές εξελίξεις. Σε αυτές βασίζεται η απόπειρα καταγραφής μέσα από το βιβλίο μου, από την Οδό Στουρνάρα 75.
Μάλιστα. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Πάντως εγώ κρατώ από εκείνα τα χρόνια ότι ναι, μπορεί να διαφωνούσαμε και σίγουρα στο πολιτικό τμήμα υπήρχαν οι απόψεις οι διαφορετικές, αλλά δεν γεύτηκα ποτέ, δεν έμαθα ποτέ να μαλώσει κάποιος, δηλαδή να βάλει τρικλοποδιά στον άλλον. Υπήρχε ένα ήθος, ειδικά στον σε αυτόν για τον οποίο συζητάμε σήμερα, τον Αριστίδη μας, ναι. Ήταν...
Καλά και ήταν και η εφημερίδα όμως, ναι. Που mm-hmm. ήταν υπό την έννοια ότι πολιτικός φιλελεύθερη, ότι mm-hmm. ο καθένας ήταν υπεύθυνος για όσα υπέγραφε.
Ναι,
και
μάλιστα.
Υπήρχε ένα κλίμα ανοχής. Μάλιστα mm-hmm. ο Μακαρίτης, ο Εύερτ, όταν ετοιμάζαμε τον 1984, έλεγε «Εγώ θα ήθελα να μοιάζει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός με την ελευθεροτυπία».
Μάλιστα.
Εννοώντας ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για ό,τι διατυπώνει.
Γιώργο μου, θέλεις να βάλεις το υστερόγραφο.
Θέλω να πω ότι αυτά που λέει τώρα ο Γιάννης όντως ίσιαν για την εποχή εκείνη, πράγματι. Η εφημερίδα ήταν ένα, η ελευθεροτυπία τότε ήταν ένα σημείο αναφοράς στον τύπο, και πρόσωπα και πένες σαν του Αριστίδη, του Μανουλάκου, συνέβαλαν σε αυτό αναμφισβήτητα. Mm-hmm. Αλλά και μετά και αργότερα πιστεύω ότι με το παράδειγμά του και με τη δράση του στον συνδικαλιστικό χώρο, όπως σας προείπα.
Εσύ που εργάζεσαι σε διαδικτυακό μέσο, το News 24/7,
ναι.
Είναι εντελώς διαφορετικό από...
Εντελώς. Με την έννοια την εξής, ότι τώρα πλέον η δουλειά μπορεί, δεν γίνεται πλέον και από μία αίθουσα, ας πούμε. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι σήμερα δουλεύουν από χωρίς να πηγαίνουν σε γραφεία. Mm-hmm. Τότε... ήμασταν από 5 έως 15 ώρες σε γραφεία, όπως και εσύ θυμάσαι. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτό σήμερα. Αυτό διευκολύνει εν την ημέτρο, που θα έλεγε και ο Γιάννης, στη δουλειά μας, αλλά χάνεται και αυτή η γοητεία που είχε τότε αυτό, η συνύπαρξη δηλαδή, η ανταλλαγή απόψεων. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σήμερα.
Μάλιστα.
Απλώς κλείνοντας θέλω να σας πω ότι ήταν προνόμιο για κάποιους από μας και για μένα προσωπικά αυτή η πολύχρονη συνύπαρξη με ανθρώπους σαν τον Αριστίδη Μανολάκο, τον οποίο χάσαμε σήμερα και θα τον αποχαιρετήσουμε την Τρίτη mm-hmm. με αγάπη και πολύ τιμή.
Να είσαι καλά Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καληνύχτα σας, ευχαριστώ και εγώ.
Καληνύχτα.
Καληνύχτα.
Λοιπόν, Γιάννη μου, από πού να ξεκινήσουμε? Καταρχάς από έκανα μια περίληψη των γεγονότων που συμβαίνουν. Έχουμε πολέμους, ανοιχτή είναι ακόμα η πόλεμη, ακόμα και στην Γάζα υπάρχουν αψιμαχίες αυτές τις μέρες. Εγώ ζω όντως, επειδή κάνω και αυτή τη δουλειά, αρκετά χρόνια, τρία, πόσα είναι το κάθε μέρα, αναφέρω πόσες...
Περιμένω να συμπληρώσεις 1500 μέρες. Είσαι κοντεύεις, σε 40-45 μέρες συμπληρώνεις τις 1500.
Μάλιστα.
Μήπως πάρει τέρμα επιτέλους αυτή η γκανγκστερική επίθεση σε βάρος ενός λαού, ο οποίος φαίνεται ότι είχε αποθέματα ηρωισμού, καταπιεσμένα mm-hmm. συναισθήματα από την
Μιλάμε
περίοδο
για την
Σταλινισμού.
Ουκρανία, έτσι,
ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Βέβαια, διότι πρέπει να θυμόμαστε, υπάρχει η τραγωδία της Παλαιστίνης, αλλά το να ξεχνάμε την Ουκρανία και να μνημονεύουμε μόνο την Παλαιστίνη, κατά τη δική μου άποψη είναι έσχατη υποκρισία. Mm-hmm. Αυτά.
Στην Κύπρο που πηγαίνω συχνά, όπως ξέρεις, και είμαστε ναι, και μαζί εκεί, στενοχωριέμαι πολύ που οι φίλοι μου αρκετοί στην Κύπρο δεν αντέδρασαν, όχι μόνο δεν αντέδρασαν για κάτι που έγινε στους ιδίους παρόμοιο, εισβολή δέχτηκαν και κατοχή υπάρχει στα εδάφη της Κύπρου, στο βόρειο μέρος της, ακριβώς επειδή έχουν τους ροπολούς Ρώσους ολιγάρχες που έχουν πάρει διαβατήρια πλέον στην Κύπρο και περνάνε και πάρα πολύ καλά και οι Κύπροι, μερικοί Κύπροι μαζί τους. Είναι εισβολή και κατοχή εδάφους. Γιατί εδώ πέρα είναι λίγο διαφορετικά νομίζω τα πράγματα, αν και δεν έχουμε...
Λίγο, αλλά είναι πολύ εμφανής έως εμφανέστατη η φιλορωσική προσέγγιση των πραγμάτων. Βλέπεις, με όλα όσα συμβαίνουν εκδηλώνονται στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Περίπου το 1/4 των συνελλήνων να συμπαθεί τη Ρωσία. Θα μου πείτε, η Ρωσία τι φταίει όταν ο Πούτιν, ναι, αλλά και οι Ρώσοι συμπαρίστανται στον Πούτιν. Mm-hmm. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
Γιατί άραγε δεν...
Δεν υπάρχει η κουλτούρα, νομίζω, των δημοκρατικών διαδικασιών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν πέρασαν και αυτοί, όπως και εμείς, δεν περάσανε διαφωτισμό. Mm-hmm. Οπότε έχουν μείνει κάνα δύο αιώνες πίσω, φοβάμαι.
Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε μαζί με τον Γιάννη Τζανετάκο, δημοσιογράφος με κεφαλαίο Δέλτα, μεγάλη πορεία στην δημοσιογραφία και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Όπως τις Παρασκευές έχουμε πάντοτε ένα καλεσμένο. Από όσα ακούς αυτές τις μέρες, τι είναι εκείνο που σε... που σε κεντρίζει, είτε θετικά είτε με θυμό?
Με κεντρίζει η συστηματική υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, να το πω περιφραστικά δηλαδή. Βέβαια υπάρχει μεγάλος πειρασμός που με οθεί να υποκύψω ότι αυτή η παρουσία της τέως, μάλλον της πρώην, Προέδρου της Βουλής, η οποία και ως πρόεδρος της Βουλής εν ενεργεία είχε αφήσει μελανές, εξαιρετικά μελανές εντυπώσεις, όχι μόνο αυταρχισμού αλλά
θυμάστε
και
που
εγωπάθειας.
Εκείνη την τραγική νύχτα που
ακριβώς
έπρεπε να φύγει ο Υπουργός Οικονομικών,
ακριβώς,
γιατί κρεμόμασταν από ένα
βέβαια,
σκηνή
βέβαια,
να μας πετάξουν έξω
βέβαια,
και δεν τελείωνε τη συνεδρία της.
Ναι, ναι. Δηλαδή, επειδή καταγγέλει άλλους για προδοσίες και τέτοια, έφτασε στα όρια, φοβάμαι, ότι εκείνη τη στιγμή είχε διαστρέψει, για να μην πω εκτρέψει, τις δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα μας.
Δηλαδή... Γενικά το τοπίο στη Βουλή πώς το βλέπεις, πώς το κρίνεις?
Χωρίς να θέλω να εξοραίζω τα παρελθόντα, mm-hmm, γιατί και εγώ παρελθόν είμαι, έχω την εντύπωση ότι τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα όταν ένα κόμμα κυριαρχεί μέσα στο κοινοβούλιο, εκλέγει 150, 160, 180 βουλευτές, δυστυχώς δεν είναι η αφρόκρεμα. Mm-hmm. Δεν είναι. Αυτό συμβαίνει και με την φιλελεύθερη παράταξη και με τον αριστερό χώρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε ένα λεπτό. Είμαστε μαζί με τον κύριο Γιάννη Τζανετάκο. Πες μας δύο λογάκια, αν και θα το συνεχίσουμε, για την Οδό Στουρνάρα. Το βιβλίο είναι αυτοβιογραφικό?
Ναι. Επειδή έχουμε αρχίσει να αραιώνουμε εμφαντικά ως νεολαία εκείνης της εποχής και ως γενιά ειδικότερα, περιέγραψα ημερολογιακά ποια νοούμε, λέμε η γενιά του 1-1-4, θεώρησα καθήκον μου να καταγράψω αυτά τα πράγματα για να, επειδή ως βιβλίο διασώζεται. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι τουλάχιστον δύο αντίτυπα κατατίθενται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Οπότε η χαρτίνη Αθανασία του βιβλίου είναι σαφέστερη από ότι των εντύπων των καθημερινών, εβδομαδιαίων και μηνιαίων.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου της εκπομπής μας. Η ώρα είναι σε λίγο 8:30 και θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων αμέσως τώρα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Της Αλεξάνδρας βρε μια γυναίκα και ένα άνδρας βρε. Πάμε πάλι, πάμε πάλι, πίσω έρχονται κι οι άλλοι, για τη μνήμη του τοπίου βρε να κιέβει του τζαπίου βρε, για τη μνήμη του τοπίου βρε να κιέγλει του ζαπίου βρε. Δεν μ' αρέσει τι να γίνει, να έχω μόναχα παρελθόν, κι η Αθήνα να μου δίνει απ' το ράδιο το παρόν. Άλλο ένα, ένα, τέσσερα, άλλο ένα, ένα, τέσσερα.
Τι ωραία, έχει πολλά χρόνια να ακούσω αυτό το τραγούδι, Γιάννη. Η Τάνια Τσανακλίδου σε τραγούδι του Κραουνάκη και η στίχη της Νικολακοπούλου.
Ναι, με έτσι. Την Λίνα, ναι. Την κάλεσε ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης, ο αείμνηστος, συνεργάτης στενός των 1984, και εμένα, και επί 2 ώρες μεταμεσονύκτιες που ήταν η εκπομπή, συζητούσαμε για τους στίχους αυτού του τραγουδιού, το οποίο ξεκινάει και παραμένει και ένα ερωτικό τραγούδι, τη σχέση άνδρα και γυναίκας, και προσπαθεί και γίνεται ένα υβριδικό αποτέλεσμα να παντρέψει σε αντίστοιξη, λέγοντας άλλο 1-1-4 και άλλο 9-84, ενώ από τη γενιά του 1-1-4 συμπροέκυψε και ο 984, ας πούμε.
Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου και έχουμε και έναν εκπρόσωπο του ραδιοφώνου πολύ για μένα σημαντικό. Όπως διαβάζω στο εξαιρετικό site αναφοράς, το Σαν Σήμερα, που φτιάχτηκε και τροφοδοτείται κάθε μέρα από δύο φίλους μου, τον Πάνο Ευστρατίου και τον Τάκη το Λεμπέση, που γνωριστήκαμε με τα δύο αυτά παιδιά στο ραδιόφωνο, δουλεύαμε στο ραδιόφωνο όλοι. Ο Πάνος Ευστρατίου, που είναι ο διαχειριστής του Σαν Σήμερα, είναι τώρα στη γραμμή και θα μας μιλήσει έτσι λίγο για το ραδιόφωνο αλλά και για το site που χρησιμοποιείται από πάρα πολλούς. Ελπίζω να το πληρώνουν κιόλας. Πάνο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα. Λοιπόν, το site αυτό έχει μεγαλώσει. Θέλεις να πεις δύο λόγια για το site, και εμείς μιλάμε για τις μέρες ραδιοφώνου με τον κύριο Τζανετάκο. Για πες μας.
Το site έχει μεγαλώσει μαζί με εμάς. Έχει διάρκεια ζωής, κοντεύει τα 25 χρόνια. Ξεκίνησε το 2002. Ήμασταν... δύο συνάδελφοι μαζί με τον Τάκη που δουλεύαμε σε ένα ραδιόφωνο τότε, που προέκυψε η ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα ένθετο για τις ανάγκες του ραδιοφώνου, το οποίο θα αναφερόταν στο Σαν Σήμερα. Τότε οι πηγές πληροφόρησης ήταν πολύ περιορισμένες. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε ξεκινήσαμε από το μηδέν να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για κάθε ημέρα. Όταν συγκεντρώθηκε ένας σημαντικός αριθμός πληροφοριών, έπεσε στο τραπέζι η ιδέα να δημιουργήσουμε ένα site από τα λίγα που υπήρχαν τότε. Το ίντερνετ στην Ελλάδα ακόμα ήταν στα σπάργανα, ώστε να είναι προσβάσιμη αυτή η πληροφορία σε όλο τον κόσμο.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το Σαν Σήμερα GR. Πολύ πρωτόλιο στην αρχή.
Ναι, το οποίο έχει, μπορεί να μπει όποιος θέλει μέσα και να δει τα βασικά από ό,τι ξέρω, αλλά αν θέλει κάποιος να εντρυφήσει πράγματι, θα υπάρχει μια συνδρομή, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει και το συνδρομητικό κομμάτι, το οποίο παρέχει πολύ περισσότερη πληροφορία. Mm-hmm. Στο δωρεάν παρέχουμε τα σημαντικότερα γεγονότα για κάθε ημέρα. Με μια συνδρομή είναι... αριθμός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη βάση δεδομένων υπάρχουν περίπου 70.000 γεγονότα και πάνω από 24.000 προσωπικότητες. Ναι. Και το δυνατό κομμάτι αυτής της εφαρμογής, γιατί ουσιαστικά εφαρμογή γίνεται πλέον με το συνδρομητικό, είναι ότι μπορούν να ταξινομηθούν αυτά τα δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο είναι χρήσιμος. Και έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε χρονολόγια, είτε με βάση χρονολογική σειρά, είτε με βάση θεματική, είτε με λέξεις κλειδιά.
Τα μέσα ενημέρωσης, ηλεκτρονικά και όχι, που χρησιμοποιούν, εγώ ακούω συνέχεια. Σήμερα είναι η Παγκόσμια μέρα του ραδιοφώνου. Χθες ήταν η τάδε μέρα. Πληρώνουν, ναι.
Κατά κανόνα όχι. Και το... αυτό που μας στεναχωρεί είναι ότι δεν γίνεται καν αναφορά τις περισσότερες φορές στην πηγή, γιατί από πίσω έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για να συγκεντρωθεί όλη αυτή η πληροφορία.
Μα είναι, είναι 8 ευρώ η συνδρομή.
Ναι, ναι. Είναι ένα πολύ μικρό ποσό, είναι σχεδόν συμβολικό.
Γιάννη, ντροπή δεν είναι.
Συμβολικό είναι.
Εντάξει. Μάλιστα.
Ιδίως για τις δυνατότητες που δίνει. Τις περισσότερες πληροφορίες, όπως τις Παγκόσμιες ημέρες, τις διαθέτουμε δωρεάν. Με τη συνδρομή παίρνει πρόσβαση σε όλη αυτή την βάση δεδομένων που συζητήσαμε, που είπαμε προηγουμένως. Συν το ότι ως μια επιβράβευση αφαιρούμε και όλες τις διαφημίσεις από την ιστοσελίδα για να υπάρχει καθαρή πλοήγηση.
Μάλιστα. Πάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που
μας
κατατόπισες και θα το ξαναπούμε πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν με καλεσμένο της Παρασκευής, εδώ στο στούντιο μας, τον κύριο Γιάννη Τζανετάκο. Φίλο και άνθρωπο που, αν έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα στην δημοσιογραφία, τώρα τι βλέπεις μπροστά σου, Γιάννη?
Θα έλεγα ότι ένα τμήμα του βιβλίου mm-hmm. είναι αφιερωμένο, για να κάνουμε μια γέφυρα λόγω mm-hmm. της σημερινής μέρας, είναι αφιερωμένο τόσο στην προεργασία και την ολοκλήρωση του 1984 και της πρώτης διετίας της λειτουργίας του, που συμπληρώνει όπου να είναι τα 40 χρόνια, διανύει τώρα mm-hmm. το παρά ένα χρόνο, τεσσαράκοντα της ηλικίας του δηλαδή, που πράγματι άνοιξε νέους δρόμους, φέρνοντας κάποιες, εισάγοντας μάλλον και από το εξωτερικό, κάποιες νεωτερικές αντιλήψεις σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η εδώ μονοπωλιακή κατεστημένη ραδιοφωνία, η οποία είχε πολύ μεγάλο έργο mm-hmm. στο παρελθόν και τα λοιπά, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε πλαδαρέψει εξαιτίας του γεγονότος, το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί να ισχύει, της πρωτοκαθεδρίας της τηλεόρασης, όπου mm-hmm. κατά καιρούς και ομοίως κατά καιρούς οι ηθήνοντες εδώ του ραδιομεγάρου είχαμε περιαγάγει την ραδιοφωνία στη θέση της θεραπενίδος της τηλεόρασης πια. Mm-hmm. Εγώ προσπάθησα τα 4 χρόνια που υπηρέτησα στην Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας να υποστηλώσω την παρουσία του ραδιοφώνου, διεκδικώντας θέση τουλάχιστον ισότιμη με την ραδιοφωνία, διότι από την ραδιοφωνία προέκυψε και η τηλεόραση mm-hmm. και προηγηθεί η ραδιοφωνία κατά μισό αιώνα περίπου.
Ακούς ραδιόφωνο, Γιάννη?
Βέβαια, συστηματικά, mm-hmm. συστηματικά. Και μάλιστα ξεκινούσα μετά τις ειδήσεις τη μέρα μου με τον πρωινό καθρέφτη και λίγο εκεί παραξενεύτηκα που κατέστη βραδινός ο καθρέφτης. Ναι. Όπως λίγο έχω παραξενευτεί, αλλά βέβαια οι νόμοι του μάρκετινγκ είναι άτεγκτοι και αποδέχομαι ότι πρέπει κανένας, άμα πρόκειται περί μιας επιχείρησης, έστω και μη κερδοσκοπικής, να εναρμονίζεται, να μην λέω, να μην mm-hmm. πω υποκύπτει, ας πούμε, στο μάρκετινγκ. Και έτσι το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα, για να στηρίξει, έτσι το ερμηνεύω εγώ, το έργο το οποίο γίνεται, που είναι σημαντικό, αλλά θέλει περισσότερη υποστήριξη για να περάσει σε επίπεδα σημαντικής ακροαματικότητας. Το Earth News υποχώρησε και έγινε το πρώτο πρόγραμμα Earth News Radio. Mm-hmm. Το radio, μολονότι κοσμοπολίτης όπως ισχυρίστηκα, με παραξενεύει. Mm-hmm. Με παραξενεύει, δηλαδή είναι ραδιόφωνο. Είναι το ράδιον ως χημικόν, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, yeah. υλικό, είναι ελληνικής προέλευσης και το φωνή, εντάξει, μην το είναι σίγουρο.
Σίγουρα έχω και εγώ τις σκέψεις μου πάνω σε αυτό που δουλεύω, εντάξει, εδώ πέρα. Ναι, ναι. Έκανα ένα ψάξιμο και δεν βρήκα ούτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό της Ευρώπης κρατικό,
πώς ναι, δημόσιου, συμφέροντος,
δημόσιου συμφέροντος, που να μην έχει όνομα στην γλώσσα του. Δηλαδή είναι ράι. Οι Γάλλοι το ίδιο, οι Ισπανοί το ίδιο, δεν έχει
εξαμερικανίζουν κατά κάποιο τρόπο,
αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται μια προσπάθεια τώρα στην ΕΡΤ. Πώς περνάει η μέρα σου, Γιάννη μου?
Διαβάζοντας τικά, με ενδιαφέρει η ιστορία, εργάστηκα πάνω στην ιστορία και στα τηλεοπτικά, τα γράφω και στο βιβλίο απολογιστικά αυτά. Mm. Νομίζω ότι είμαστε ένας από τους πλέον ανιστόρητους λαούς και ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε μεταγγιστούν στοιχειώδεις γνώσεις ιστορίας στον ελληνικό λαό. Δεν έχει γνώσεις ιστορίας.
Πώς τον εντοπίζεις ή τον καταλαβαίνεις τον ανιστόρητο?
Και από, και, τις Βουλή, και από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Αν κάτσεις και το ψάξεις το πράγμα, θα δεις ότι δεν έχουν βασικές γνώσεις. Από τα παιδιά, από τις απαντήσεις τους, από το επίπεδο των βαθμών τους στις εξετάσεις, στις λεγόμενες πανελλήνιες και τα λοιπά. Και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, από τις συζητήσεις που μπορεί να κάνουμε με ανθρώπους, από το ότι τα παιδιά μπερδεύουν την 25η Μαρτίου με την 28η Οκτωβρίου. Δηλαδή, τι να πω, πρέπει να κάτσουν κάποιοι σοφοί, διακομματικά, διαπαραταξιακά, ανεξάρτητοι, να δουν ακριβώς πώς θα διαμορφώσουν μία αντίληψη του τι σημαίνει Έλληνας. Mm-hmm. Ακόμα δεν το ξέρουν. Άμα δεν υπάρχει ιστορικό υπόβαθρο, δεν θα καταλάβουμε τι είναι ο Έλληνας. Και υπάρχει στρεβλή αντίληψη και υπάρχει κατάχρηση του δημόσιου λόγου από διάφορους απατεώνες και αγύρτες, οι οποίοι πουλάνε ακατέργαστο λαϊκισμό και ελληνολατρία, παθολογική, προγονοπληξία και όλα αυτά.
Ψηφίζουν, τι, έχουν
δεν μπορούμε να κάνουμε αστυνομία τώρα της ιστορίας, όχι, αλλά θέλει αγώνα, ας πούμε, το οποίο δεν το καταλαβαίνουν. Εγώ νόμιζα ότι συμπληρώνοντας 4 χρόνια με το ιστορίν και εξιστορίν, δηλαδή που φώναζα στην τηλεόραση ανθρώπους που είχαν μια ιστορική διαδρομή ή συναδέλφους δημοσιογράφους ή καθηγητές που είχαν επεξεργαστεί ιστορικά θέματα κτλ. Και η εκπομπή μετά την τετραετία, παρά τους επένους που είχε συγκεντρώσει, δεν ανανεώθηκε, πάει, ξεχάστηκε, χάθηκε. Πώς, γιατί δεν υπάρχουν? Υπήρξαν μετά σε κάποιες περιόδους, δούλεψε και ο γιος μου, ο οποίος είναι και ιστορικός επαγγελματίας, δηλαδή έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στην ιστορία και κάθε τόσο, όποτε του δίδεται ευκαιρία, δημοσιοποιεί ό,τι
Εγώ εκείνο μπορεί. Που με ανησυχεί σε νέα παιδιά που έχουν ξεκινήσει το επάγγελμα, πολλοί από τους οποίους είναι καλύτεροι από ό,τι ήμασταν εμείς στο ξεκίνημα μας.
Ναι, βέβαια.
Αλλά έχω την εντύπωση ότι τους καίνε. Δηλαδή, πολλές φορές, θυμάμαι τα χρόνια μου στην Αγγλία, μας έλεγαν ήδη πρέπει να φτιάξεις χρόνο για να σκέφτεσαι. Να μην είναι όλη η ημέρα σου πότε θα βάλω το τάδε ένθετο, πότε θα γράψω το τάδε άρθρο. Βλέπω πολλούς ανθρώπους δικούς μας, δημοσιογράφους, να καίγονται. Mm-hmm. Γράφουν 5 άρθρα την εβδομάδα.
Ναι, καλά, βέβαια. Διότι αλλιώς δεν επιβιώνουν. Πρέπει να έχουν 2-3 απασχολήσεις. Είναι, αυτό είναι φοβερό, αλλά... Εντάξει.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι 9 παρα 10. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Τζαντετάκο και έχω πολύ μεγάλη χαρά που τον ακούω και τον βλέπω να είναι μαζί μας εδώ. Πάντοτε ρωτάω τους καλεσμένους προς το τέλος, από πού κρατάει η σκούφια σας?
Είμαι εκφυλισμένος μανιάτης. Λέγοντας εκφυλισμένος, νοώ ότι δεν έχω γεννηθεί εκεί, δεν έχω περάσει παιδικά και τρυφερά χρόνια που διαμορφώνουν χαρακτήρα. Ο πατέρας μου, ο αείμνηστος, ήταν μανιάτης. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν ήταν και ανέφελες οι σχέσεις μας, όπως περιγράφω και στο βιβλίο, μόλον ότι τύπτωμε εγώ έχω και ότι μπορεί και να έφτεξα κιόλας και δεν ήταν Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια της κοινής μας ζωής ήταν σε κλίμα ευτυχίας και αμοιβαίας κατανόησης. Αλλά είναι άνθρωποι με αρχές και με πείσμα. Ο πατέρας μου, οι γονείς του ήταν αγρότες και παρέμειναν αγρότες. Και αυτό, ένα φτωχό παιδί, ξεμπάρκαρε, γιατί τότε το Γήθιο συνδεόταν με την κεντρική Ελλάδα ατμοπλοϊκός, δεν υπήρχαν δρόμοι δηλαδή, και ήρθε στον Πειραιά, εγκαταστάθηκε, σπούδασε νομικά, έγινε δικηγόρος επί 50-55 χρόνια, τον απέλησε η Χούντα από ένα ταμείο που ήταν νομικός σύμβουλος εκδικητικά εξαιτίας μου και της δικής μου παρουσίας. Γιατί? Στο φοιτητικό κίνημα.
Α,
αυτά έκανε η Χούντα. Τα προσωπικά δράματα δηλαδή, τα οποία δεν κοινολογούνται, δεν τα μαθαίνει ο κόσμος.
Αλλά
βρίσκει έναν άνθρωπο περίπου 70 ετών να μονοκαλλιεργεί τη νομική επιστήμη σε ένα ασφαλιστικό ταμείο και περνάνε ένα νόμο όπου ο Υπουργός Εργασίας δύναται να απολύει χωρίς αποζημίωση και χωρίς αιτιολογία τους δικηγόρους.
Υπάρχει στο κοινοβούλιο μας υπάρχουν κάποια πρόσωπα που ξέρω ότι εσύ παρακολουθείς την επικαιρότητα και την παρακολουθείς με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Βλέπεις κάτι που να σε αναθαρεύει, να σε κάνει...
Ναι, υπάρχουν και στη νέα γενιά, ίσως σε αρκετούς πολιτικούς χώρους, ξεχωρίζουν κάποιοι για το εικαζόμενο ήθος, γιατί δεν μπορεί να, άμα δεν συναγελάζεσαι μαζί τους και δεν τους γνωρίζεις εις βάθος, μόνο οι εντυπώσεις που δημιουργούνται, να έχουν καλές σπουδές και τα λοιπά, όπως και στο παρελθόν είχαν καλές σπουδές και προπολεμικά. Δηλαδή οι ηθήνοντες της πολιτικής μας ζωής, σχεδόν όλοι είχαν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και έρχονταν εδώ μετά και αναμειγνύονταν με την πολιτική.
Ποιος πολιτικός από όλους όσους έχεις ζήσει στον βίο σου θα ξεχώριζες και γιατί?
Κοιτάξτε, ο Κώστας Σιμίτης αναμφίβολα. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, παραλυπωμένης της περίοδου του Ιουλίου 65 και τα παρακολουθήματα, είχε στοιχεία statesman. Καλά, δεν λέμε τώρα για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο Κώστας Καραμαλής έχει πολύ καλά στοιχεία και ως χαρακτήρας.
Αυτός
και ως άνθρωπος.
Αυτός που λέμε Κωστάκης, δεν
είναι. Ναι. Που έμεινε πρωθυπουργός 7 χρόνια, αλλά συστηματικά αδικεί τον εαυτό του.
Ναι, αυτό είναι. Κυρίως η περίοδος που αποφάσισε ότι δεν θέλει να λέει τίποτε ή να συμμετέχει σε οτιδήποτε.
Δεν το τήρησε.
Αυτό τι είναι, sabbatical, ήθελε.
Ναι, δεν το τήρησε. Άρα, δηλαδή, σιωπούσε όταν ο δικός του χώρος βογκούσε. Και όταν ο δικός του χώρος δικαιώθηκε κατά τη δική του αντίληψη, τότε βγαίνει και βρίσκει πτυχές δυσάρεστες ή προσφερόμενος σε κριτική. Αυτό δεν έχει μέχρι τώρα μία πιστική ερμηνεία.
Είναι ένα μέτωπο εναντίον του πρωθυπουργού. Δηλαδή είναι και ο Αντώνης, ο Σαμαράς.
Καλά, είναι τελείως διαφορετική περίπτωση. Ναι. Διότι ο κύριος Σαμαράς έχει χτυπήσει μάχαιρα πισόπλατα την παράταξή του. Και δεν ξέρω με ποιο... Εντάξει, το σκεπτικό είναι περίπου γνωστό, ότι η συσπήρωση του χώρου πώς τον επανέφερε ο Κώστας Καραμαλής στα τρέχοντα, ας πούμε, αλλά επειδή έχει αυτό το προσωπικό πένθος και τα λοιπά, είμαι κι εγώ συγκρατημένος. Μάλιστα. Και μέσα στο βιβλίο μου έχω, ομολογώ δηλαδή, ότι έχω αυτολογοκριθεί ως προς την αποτίμηση του πολιτικού του βίου.
Τελευταία ερώτηση, μιας και είμαστε στο ραδιόφωνο και ζήσαμε με το ραδιόφωνο, ποια είναι, Γιάννη μου, η καλύτερη στιγμή που είχες στο ραδιόφωνο? Βεβαίως είναι πολλά χρόνια και, αλλά ποια ήταν η στιγμή που δεν φεύγει από μέσα σου?
Δεν φεύγει, ίσως επειδή υπάρχει ως τραύμα. Wow. Ο πανικός που αισθανόμουν από την 30 Μαΐου έως την 31 Μαΐου του 1987, δηλαδή το 24ωρο πριν από την έναρξη λειτουργίας του 1984. Ήμουνα σαν μετέωρος, ότι έπεφτα χωρίς αλεξίπτωτο από τον 7ο όροφο τότε του Δημαρχείου, που στον ημιόροφο σε κάτι δωματιάκια ήταν εγκατεστημένος ο 984. Τι θα βγει τελικά από όλη αυτή την ιστορία και από την προσπάθεια τόσων ανθρώπων και την πίστη τόσων ανθρώπων, οι οποίοι ήρθαν να δουλέψουν γνωρίζοντας αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί ο Έβερτ, ότι τουλάχιστον ένας μισθός θα καταβληθεί, έστω και αν την δεύτερη μέρα τον κλείσουν το σταθμό. Μάλιστα. Και κατασχέσουν τα μηχανήματα όπως είχαν δικαίωμα. Η νομοθεσία υπήρχε.
Μωρέ, μακάρι να ακούγανε πολύ τώρα και τον τρόπο που το λες αυτό, διότι είναι σαν να είναι επεξεγέλασε ένα ραδιοφωνικό. Το ανοίγουν με μια playlist και παίζει όλη την ημέρα. Εν πάση περιπτώσει, ας μην τελειώσουμε με αυτό το τόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για
Βάλια δεν έχει Παρασκευές.
Ορίστε.
Η Βάλια Καϊμάκη δεν
υπάρχει. Η Βάλια μας δεν έχει τις Παρασκευές, ναι.
Ρεπό.
Τι παρακολουθείς τη Βάλια, έτσι.
Βέβαια, βέβαια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
Και εγώ.
Μου έδωσες μεγάλη χαρά και είχα και τρακ. Λοιπόν, γεια και χαρά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Αντίο.